Сёння 23 верасня каталіцкі касцёл мае літургічны ўспамін святога айца Піо з Петральчыны. Просты законнік капуцын патры Піо стаў вядомым і шанаваным дзякуючы дару містыцызма і стыгматаў, якія ўпершыню выступілі на ягоным целе 20 верасня 1918 года пасля чарговай няспыннай малітвы. Стыгматык айцец Піо столькі маліўся, што некаторыя ягоныя біёграфы называюць яго чалавекам, які стаў малітвай. У гэтым годзе, 19 красавіка, рэліквіі айца Піо былі перанесены ў крыпту новай святыні, названай яго імем, у горадзе Сан-Джаванні-Ратонда. Будучы святы нарадзіўся 25 мая 1887 года ў паўднёвай Італіі Петральчыне. Бацькі назвалі яго Францыска, далі яму глыбокае рэлігійнае выхаванне. У 1903 годзе Францыск уступіў на віцыят капуцына ў Марконі пад імем Піо. Меў слабое здароўе, але гэта не стала перашкодай для святарскага жыцця, якое распачаў у 1910 годзе. Айцец Піо быў чулы на духоўныя і фізічныя патрэбы і цярпенні людзей. З ахвяраванняў, якія прыносілі яму вернікі, пабудаваў шпіталь, які назваў домам аблягчэння цярпенню. Падчас яго апошняй святой імшы стыгматы на руках зніклі, а ў наступную ноч 23 верасня 1968 года, калі тысячы вернікаў сабраліся ў Сан-Джаванні-Ратонда, каб адзначыць 50-ю гадавіну стыгматаў будучага святога і прыняць удзел у міжнароднай канферэнцыі груп малітвы, айцец Піо памёр. 2 мая 1999 года ён быў абвешчаны благаславлёным, а 16 чэрвеня 2002 года папа Ян Павел II ў Рыме у прысутнасці соцень тысяч вернікаў абвясціў айца Піо святым. У Беларусі добра ведаюць святасць італьянскага капуцына. Парафія святого Казіміра ў Маладзешні кожны аўторак запрашае пасля святой імшы на няспынную навену да святого айца Піо. Тут будуюцца санктуары святога. Таксама парафія ў Лёзні ў Віцебскай дыяцэзіі была названа ў гонар святога з Петральчыны.